ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. სერგეი ლავროვის თქმით, საქართველოში ნატოს სწავლების ჩატარება მავნებელია. სტრასბურგში გაიხსნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესია. სოფლიოში ჯანდაცვის მუშაკები ყოველ ღონეს ხმარობენ ღორის გრიპის პანდემიის გავრცელების წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით, ამჟამინდელ პირობებში საქართველოში ნატოს სამხედრო სწავლების ჩატარება მავნებელია. მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი საკუთარ მეთვალყურეებს საქართველოში არ გაგზავნის და სხვებსაც ურჩევს, რომ ამ სწავლებაში მონაწილეობა არ მიიღონ. ლავროვის ამ განცხადების შემდეგ სააგენტო რია ნოვოსტიმ გაავრცელა ნატოს წარმომადგენლის განმარტება იმის შესახებ, რომ რუსეთის უარის სწავლებაზე საკუთარი მეთვალყურეების დასწრების შესახებ ალიანსმა ცნობად მიიღო. ამავე წყარომ სააგენტოს განუცხადა, რომ თუ საქართველოში დაგეგმილი სწავლება რუსეთის შეშფოთებას იწვევს, უმჯობესი იქნებოდა მის წარმომადგენლებს ყველაფერი ადგილზე ენახათ. სტრასბურგში გაიხსნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა კვლავ აგვისტოს ომია. კერძოდ, ასამბლეა საქართველოსა და რუსეთის მიერ ომის შემდგომი რეზოლუციის შესრულებასა და აგვისტოს ომის ჰუმანიტარულ შედეგებზე იმსჯელებს და ახალ რეზოლუციას დაამტკიცებს. ამ თემებზე დისკუსია ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაზე 4 შაბათს გაიმართება. უფრო დაწვრილებით საპარლამენტო ასამბლეის მუშაობის შესახებ შეგიძლიათ შეიტყოთ ჩვენი ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტისგან, რომელიც სტრასბურგში იმყოფება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები დიალოგით დასრულდება. ექიმებთან დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ დავით ბაქრაძემ განაცხადა, რომ ქართულმა პოლიტიკამ უნდა მოიხადოს ყველა დაავადება, რათა ორგანიზმი გამოჯანმრთელდეს. პარლამენტის თავმჯდომარემ მისივე განმარტებით ხუმრობით ნათქვა ამ მოსაზრებას და ამატა, რომ საჭიროა იმუნიტეტი, რათა საზოგადოება დღევანდელი მოვლენებისადმი გაცილებით მდგრადი იყოს. ექიმებთან შეხვედრის წინ ჟურნალისტების შეკითხვას ოპოზიციასთან გარკვეული კონფიდენციალური მოლაპარაკების შესახებ ბაქრაძემ უპასუხა, რომ ამ თემაზე მეც ვერაფერს იტყვის, რადგან წინასწარმა ინფორმაციამ შესაძლოა დიალოგის პროცესი დააზიანოს. საპროტესტო აქციების ორგანიზატორებმა პარლამენტის შენობასთან მდებარე პირველი საჯარო სკოლის ეზოდან ეგრეთ წოდებული საკნები გაიტანეს. საორგანიზაციო შტაბის ცნობით, ოპოზიციას არ სურს სასწავლო პროცესის შეფერხება. თბილისში განლაგებულ ყველა საგანზე გამოიფინა შავი ლენტები, რომლითაც საპროტესტო აქციის მონაწილენი მწუხარებას გამოთქვამენ ლევან მიქელაძის გარდაცვალების გამო. ალიანსი საქართველოსათვის ლიდერის ირაკლი ალასანიას პოლიტიკური გუნდის წევრს, შეერთებულ შტატებში ქვეყნის ყოფილ ელჩს ლევან მიქელაძეს ხუთშაბათს თბილისში დაკრძალავენ. თბილისში საპროტესტო აქციების ორგანიზატორი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან დღეს ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფანი მოაწყვეს. აქტივისტების განცხადებით, მსგავსი აქციების განმეორებას ყოველდღიურად 2 საათით აპირებენ. ოპოზიცია საზოგადოებრივ მაუწყებელს მოვლენების არაობიექტურად გაშუქებასა და სახელისუფლო პროპაგანდაში ადანაშაულებს. თავად საზოგადოებრივ მაუწყებლის ხელმძღვანელობისთვის ოპოზიციის პრეტენზიები მიუღებელია, რადგან მათი განცხადებით პირველი არხი ყველა მოვლენას კომენტარის გარეშე აშუქებს. ევროკომისარმა ჯანდაცვის საკითხებში ანდრულა ვასილიუმ ევროპელები გააფრთხილა ნუ გაემგზავრებიან რეგიონებში, სადაც ღორის გრიპით ინფიცირების შემთხვევებია აღრიცხული. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, ღორის გრიპი შეშფოთებას იწვევს, მაგრამ საქმე საგანგაშოდ არ არის. მექსიკაში, სადაც ღორის გრიპის პირველი შემთხვევა აღირიცხა გასულ კვირაში, ამასობაში 100 გადააჭარბა მსხვერპლის რიცხვმა. რამდენიმე კაცია ინფიცირებული შეერთებულ შტატებში და კანადაშიც, თუმცა სიკვდილის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. რაც შეეხება ევროპას, ესპანეთის ჯანდაცვის უწყების წარმომადგენლების განცხადებით, ღორის გრიპით ინფიცირება დაუდგინეს მამაკაც, რომელიც ბოლო ხანს დაბრუნდა მექსიკიდან. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ღორის გრიპის პანდემიის საფრთხეზე ლაპარაკობს, თუმცა აცხადებს, რომ მსოფლიო კარგადაა მომზადებული ამ საფრთხესთან გასამკლავებლად. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეამ ადამიანის უფლებათა პრემია მიანიჭა არასამთავრობო ორგანიზაცია სახელწოდებით British Irish Rights Watch, რომელიც 1990 წლიდან მოყოლებული მეთვალყურეობას უწევს ჩრდილოეთ ირლანდიის კონფლიქტს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. პრემია ითვალისწინებს ფულად ჯილდოს 10,000 ევროს ოდენობით, მედალსა და დიპლომს. დაჯილდოების ცერემონია 24 ივნის სტრასბურგში გაიმართება. სოჭის მერის არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ლიდერობს მოქმედი მერი ვლადიმირ პუტინის პარტია ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელი ანატოლი პახომოვი, რომელსაც ამჟამინდელი ინფორმაციით ხმების 77% ერგო. კრემლის ოპონენტმა ბორის ნემცოვმა ხმების 13.5% მოაგროვა. მესამე ადგილზეა კომუნისტური პარტიის კანდიდატი იური ძაგანია 6.6%. ოპოზიცია არჩევნებს მანიპულირებულად მიიჩნევს. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba@org. განვაგზავნოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. თბილისელთა 72% დიალოგის მომხრეა.
ძალიან მაღალია თბილისის მობინადრეთა პროცენტი, რომელიც დიალოგის საჭიროებაზე საუბრობს დღეს და დიალოგის საჭიროების შემდეგ, რა თქმა უნდა, საინტერესო იყო, ვინ უნდა გადადგას პირველი ნაბიჯი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან, სადაც იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი.
ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან კაფეოთ არის ჩამოყალიბებული ევროსაბჭოს პოზიცია და არ ამგონია, რომ პოლიტიკურ ჯგუფებზე და კომიტეტებზე რუსებმა მოახერხონ რომ რაიმე შეცვალონ იმ ძალიან კარგად ჩამოყალიბებულ ტექსტებში, რომელსაც ევროსაბჭო მიიღებს.
ჯანდაცვის მუშაკები მთელ მსოფლიოში ცდილობენ ღორის გრიპის გავრცელების შეჩერებას. დღეს მოისმენთ ორ პოლკვირეულ პროგრამას, წითელ ზონას და სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის ნიშნები ვერც ოპოზიციის საპროტესტო აქციების მე-19 დღეს გამოიკვეთა. აქცია მომიტინგეთა თავშეყრის ეპიცენტრებში ჩვეული რადიკალიზმით გაგრძელდა. მოვლენათა განვითარების ზოგადი პერსპექტივა კი კვლავაც ბუნდოვანი დარჩა. ოპოზიციის ლიდერები პრეზიდენტის უპირობო გადადგომის მოთხოვნით გამოსვლებს განაგრძობენ, პოზიციებს არც ხელისუფლებათ მოფს, საზოგადოება კი მაინც დიალოგის მოლოდინშია. ნონა მჭეთლიშვილს მოუსმინეთ.
დაპირისპირებულ მხარეთა შორის პოზიციათა შეჯერების უმთავრეს საშუალებად დიალოგს მიიჩნევს თბილისის მოსახლეობის 72%. ასეთია ერთ-ერთი მაჩვენებელი იმ სოციოლოგიური გამოკითხვისა, რომელიც საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციათა ინიციატივით სამოქალაქო მანიფესტის ფარგლებში 30-65 აპრილს ჩატარდა. სატელეფონო გამოკითხვის ინტერესის საგანი ამჯერად დიალოგის საჭიროება, შესაძლებლობები და წინაპირობები იყო. კითხვების ჩამონათვალი მცირე პილოტური გამოკითხვით შემუშავდა, გამოკითხვაში კი შემთხვევითი წესი ჩერჩეულმა 500 რესპონდენტმა მიიღო. ნაწილეობა.
ძალიან მაღალია თბილისის მობინადრეთა პროცენტი, რომელიც დიალოგის საჭიროებაზე საუბრობს დღეს და დიალოგის საჭიროების შემდეგ, რა თქმა უნდა, საინტერესო იყო, ვინ უნდა გადადგას პირველი ნაბიჯი. აქ თავსახალ არის მიდგომა, რომ ძირითადად საუბრობენ, რომ ხელისუფლებამ უნდა გადადგას ასეთი ნაბიჯი, პირველი ნაბიჯი დიალოგისკენ. ეს არის 63%-ის აზრი, რომ პირველი ნაბიჯი უნდა გადადგას ოპოზიციამ, ეს არის 33%-ის აზრი.
როგორც კავკასიის ქალთა ქსელის ხელმძღვანელი ნინო ციხისთავი განმარტავს, კვლევის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იყო დიალოგისთვის საჭირო წინაპირობების განსაზღვრა, როგორც ოპოზიციის, ისე ხელისუფლების მხრიდან. გამოკითხვის შედეგების თანახმად იმისათვის, რომ დიალოგისათვის მზაობა აჩვენოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, გამოკითხულთა უმრავლესობის აზრით ოპოზიცია საეთერო დროის 50% უნდა დაუთმოს, ხელისუფლებამ კი თანამდებობიდან უნდა გადააყენოს ძალოვანი მინისტრები და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. დიალოგისათვის ოპოზიციის მზაობის ინდიკატორებად კი გამოვლინდა დიალოგის დასრულებამდე მიტინგების დროებით შეჩერება, გარკვეულ ადგილებში პიკეტირების მოხსნა, საკნების რაოდენობის შემცირება და ასე შემდეგ. მოკლედ, სამოქალაქო მანიფესტის სოციოლოგიურმა კვლევამ აჩვენა, რომ პოლიტიკური კრიზისის ამ ეტაპზე საზოგადოების დაკვეთა, ვითარების გამწვავება კი არა, ჩიხიდან გამოსვლა და მოლაპარაკებების დაწყება. ვრცელდება ინფორმაციაც იმის შესახებ, რომ დიალოგის დაწყებას ხელისუფლება მიმდინარე კვირიდან გეგმავს, მიუხედავად იმისა, მიიღებენ თუ არა მასში მონაწილეობას რადიკალები. სახელდება ხელისუფლების მიერ განსჭირსათვის მონიშნული თემებიც, ქვეყნის პოლიტიკური მოწყობა და საარჩევნო სისტემა.
ნამდვილად იმედი მაქვს ჯერ კიდევ, რომ ეს დიალოგი შედგება და იმედი მაქვს, რომ ან რადიკალური ოპოზიცია მთლიანად, ან მათი ცალკეული ლიდერები მონაწილეობას მიიღებენ საბოლოო ჯამში ამ დიალოგის პროცესში. ამიტომ ნებისმიერი კონკრეტული ინფორმაცია დააზიანებს ამ პროცესს და დააზიანებს იმის ალბათობას, რომ ასეთ დიალოგი შედგება. ამიტომ ინფორმაციას ვერ მოგცოთ სამწუხაროდ, რისკსაც ბოდიშს გიხდით.
ბოდიში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ მედიასთან იმ ინფორმაციის დეტალების გაუმჟღავნებლობის გამო მოიხადა, რომლის თანახმადაც დაახლოებით ერთი კვირის წინ ხელისუფლების ოპოზიციასთან შესაძლო მოლაპარაკებების ფორმატისა და დობის აღდგენის ღონისძიებების შესახებ კონფიდენციალური კონტაქტები ჰქონდა.
თან არ ყოფილიყავდა, ახლა იქნებ გიორგი თარგამაძეს ხდება საიდუმლოდ, სადმე მე არ ვიცი მათ რიგით რას გულისხმობენ ჩვენი ლიდერები, როცა მას ლაპარაკობენ, ჩემთვის უცნობია. ჩემი აზრით მსგავსი საცოდაობა პარლამენტის თავმჯდომარე ვერ ამბობს, ვის ხდება და ვისთან აქვს ლაპარაკი, არის მიმართული მარტო იმაზე, რომ ოპოზიციის რიგებში დააჩინოს, ეჩვენო იქნებ იმას ხდება და იქნებ ამას. ბაქრაძე არავის არ აინტერესებს, აი პირდაპირ გეუბნებით. ოპოზიცია ბაქრაძეს არ შეხვდება. ოპოზიციამ ზადა სააკაშვილთან შესახვედრა.
გითხრა რესპუბლიკური პარტიის წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა. სხვათაშორის სწორედ რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ოპოზიციის ერთიანობის ნიშნად საზოგადოებას გასულ კვირაში გააცნო ერთობლივი განცხადება, რომლის მთავარი პოსტულატები დღეისთვისაც ძალაში რჩება. საქმე ეხება პრეზიდენტის უპირობო გადადგომისა და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების ჩატარების შესახებ მოთხოვნას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. საქართველოს რუსეთის ომი და მისი ჰუმანიტარული შედეგები კვლავ იქნება ყურადღების ცენტრში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის გაზაფხულის სესიაზე, რომელმაც დღეს დაიწყო მუშაობა. საპარლამენტო ასამბლეის დღის წესრიგში ასევე შეტანილია დემოკრატიული ინსტიტუტების მდგომარეობა მოლდავეთში და ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი გენერალური მდივნის არჩევის პროცედურული საკითხი, რომლის განხილვაც რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგების მსგავსად 29 აპრილს დაგეგმილი. სტრასბურგიდან ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის კობა ლიკლიკაძის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ლუის მარია დე პუჩმა სამარცხვინო უწოდა იმ ფაქტს, რომ არ სრულდება ევროსაბჭოს იანვრის რეზოლუცია, რომელიც მოუწოდებს რუსეთს უარი თქვა სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებაზე. უპირობოდ შეასრულოს მედვედევ სარკოზის 11 აგვისტოს შეთანხმება და შეწყვიტოს სამხედრო ბაზების მშენებლობა ოკუპირებულ ქართულ ტერიტორიებზე. ვითარება ნათელია. ევროსაბჭოსათვის სამხრეთ ოსეთი და აფხაზეთი საქართველოს შემადგენელი ნაწილია და ამ მიდგომაში არაფერი შეცვლა, განაცხადა საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ლუის მარია პუჩმა 27 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე. თუმცა იქ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ისიც თქვა, რომ ევროსაბჭო ვერაფერს უხერხებს რუსეთის პოზიციას, რომელსაც არ სურს რეზოლუციებში წაყენებული მოთხოვნების შესრულება. შესაბამისად, რაც უფრო ზომიერია თავის შეფასებებში ევროსაბჭოს ხელმძღვანელობა, მით უფრო ხისტი პოზიცია უკავია რუსეთს. საპარლამენტო დელეგაციის წევრმა რუსეთიდან კომუნისტმა გენადი ზიუგანოვმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განაცხადა, რომ რუსეთი არათუ არაპირებს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებაზე უარის თქმას, არამედ განაგზობს ძალისხმევას, რათა ამ ნაბიჯს სხვებიც შეუერთნენ.
Никто отзывать не будет, вы это прекрасно знаете.
Аравин წაიღებს აღიარებას უკან. ეს მშვენივრად მოგეხსენებათ. დროას სხვებმაც აღიარონ ისინი. რატომ არა აქვთ სამხრეთ ოსებსა და აფხაზებს საკუთარი სუვერენიტეტისა და ღირსების უფლება? რატომ უნდა იცხოვრონ მათ სააკაშვილის ფრთის ქვეშ, რომელმაც საკუთარი რესპუბლიკა დააყენა კატასტროფის ზღვარზე? მან 30-ჯერ გაზარდა სამხედრო ბიუჯეტი. ასეთი მილიტარიზაცია ფაშისტურ გერმანიასაც კი არ ქონია თავის დროზე. რატომ აღიარებენ მას კვლავ და რატომ უნდა უხელმძღვანელოს მან იმათ, ვისაც არ სურს მათთან ერთად ცხოვრება? რატომ? დაწყნარდით, ჩვენ გავაგრძელებთ სვლას შემდგომი ინტეგრაციის გზაზე, პირველ რიგში სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან.
დალნეიშე ინტეგრაცი პრიორდესიო სიურნაი სიეთი აფხაზეთ.
რუსეთის დელეგაცია კმაყოფილი იმითაც ჩანდა, რომ 27 აპრილის ბიუროს გადაწყვეტილებით რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგების თაობაზე მიღებული წინანდელი რეზოლუციების შესრულებაზე დებატების დროს შემცირდა. საქართველო-რუსეთის ხარჯზე გამოთავისუფლებულ დროს კი პარლამენტარები დაუთმობენ საპარლამენტო ასამბლეის ახალი გენერალური მდივნის არჩევნების პროცედურის განხილვას. მომავალი არჩევნები კი, რომელიც ივნისშია დანიშნული, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისათვის იმდენად მწვავი საკითხია, რომ შესაძლოა გადაფაროს რუსეთ-საქართველოს ომის შედეგებზე მოხსენებაც და დებატებიც. თუმცა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრი, უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი გოკა გაბაშვილი ასეთ მოსაზრებას არ იზიარებს.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან კაფეოთ არის ჩამოყალიბებული ევროსაბჭოს პოზიცია და არ ამგონია, რომ პოლიტიკურ ჯგუფებზე და კომიტეტებზე რუსებმა მოახერხონ რომ რაიმე შეცვალონ იმ ძალიან კარგად ჩამოყალიბებულ ტექსტებში, რომელსაც ევროსაბჭო მიიღებს. ეს იქნება ანგარიში, რომელშიაც დარწმუნებული ვარ ყველა ეს ძირითადი პოსტულატი, რომელიც ჩადებული არის, რომ რუსეთი არათუ არასრულებს ვალდებულებებს, არამედ რეგრესის გზით მიდის, ეს კაფეოთ დაფიქსირდება. ასევე რომ ის არასრულებს ვალდებულებებს ადამიანის უფლებათა და ჰუმანიტარულ საკითხებში, ეს კაფეოთ დაფიქსირდება. უბრალოდ ერთი ახალი საკითხი გაჩნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი ევროსაბჭოსთვის, ეს არის გენერალური მდივნის არჩევნებთან დაკავშირებული პროცედურული დავა ასამბლეასა და ეგრეთ წოდებულ მინისტრთა კომიტეტს შორის და შესაბამისად ეს საკითხი დაემატა ოთხშაბათის დღის წესში.
თუმცა უკვე ცნობილი გახდა, რომ 29 აპრილს, როდესაც საპარლამენტო ასამბლეა საქართველო-რუსეთის ომის შედეგებზე იმშელებს, მიღებული აღარ იქნება ეგრეთ წოდებული ახალი პოლიტიკური რეზოლუცია. დღის წესრიგის თანახმად დეპუტატები იმშელებენ მხოლოდ საქართველო-რუსეთის ომის შედეგების ჰუმანიტარულ ასპექტებზე, რომლის შესახებ მოხსენებით გამოვა ჰოლანდიელი დეპუტატი კურიერ იუნკერი. შესაბამისად საქართველოს დელეგაცია შეესდება, რათა ჰუმანიტარულ ასპექტებზე ახალი რეზოლუციის ტექსში მოხდეს პოლიტიკური ხასიათის მოწოდება რუსეთის მიმართ, მათ შორის სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდან ჯარის გაყვანა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემა. თუმცა შეკითხვა, თუ როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს და რა შედეგით დასრულდება რეზოლუციების ომი რუსეთსა და საქართველოს შორის, საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზეც სავარაუდოდ ისევ პასუხგაუცემელი დარჩება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, სტრასბურგი.
გორში ადგილობრივი ოპოზიციის ერთ-ერთ წარმომადგენელს საკუთარ სახლთან თავს დაესხნენ და სცემეს. მოძრაობის ერთიანი საქართველოსთვის აქტივისტი ეჭობს, თავდასხმაში პოლიციელები მონაწილეობდნენ. თავად სამართალდამცავები მომხდართან კავშირს უარყოფენ. მათი განმარტებით მომხდარის გამო გამოძიება არ დაუწყიათ, რადგან დაზარალებულს პოლიციისთვის არ მიუმართავს. ინფორმაციის მისაღებად ორივე მხარეს გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მიმართა.
გორში ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლები პოლიციას ფიზიკურ ანგარიშის წორებაში ადანაშაულებენ. მოძრაობის ერთიანი საქართველოსთვის ახალგაზრდული ორგანიზაციის აქტივისტს გიორგი მარტინენკოს ნიღბიანი პირები თავს სადარბაზოში დაესხნენ და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. მარტინენკოს თავი აქვს გატეხილი და სხეულზე სისხლჩაქცევები ემჩნევა. გიორგი მარტინენკო ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის წევრი მისი დაარსების დღიდან არის და 9 აპრილს დაწყებულ საპროტესტო აქციებში აქტიურ მონაწილეობას იღებდა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან განაცხადა, რომ თავდასხმა მის პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირდება და მომხდარში პოლიციელები დაადანაშაულა.
9 აპრილის აქციებზე ვიყავი თბილისში ჩამოსული და ალბათ ეგ იყო მთავარი მოტივი ჩემი ცემისა. უკან მოვყვნენ და ზუსტად სადარბაზოსთან სიგნალი სადაც იყო, ეგ გააჩერეს მანქანა გადმოვიდნენ და მანქანაზე სანომრე ნიშნებზე ეს პატარა ნათურები რაც ანათებს სანომრე ნიშნებს ეგენიც გამართული ჰქონდათ რომ ნომერი არ დამეფიქსირებინა. საერთოდ არაფერი არ ვთქვიათ, გარდა ფიზიკური სიტყვია შეურაცხყოფის. დაახლოებით ერთი წელი პოლიტიკურად არ აქტიური ვიყავი გორში და ახლა ეს ბოლო პერიოდი ისე რომ ჩავედი პოლიტიკაში, ამ ძირითადი მოტივი ეს იყო, ისე. თორე სტანდარტული სპეც სამსახურების ნიღბით და სტანდარტული ხელკეთის რეზინისა პოლიციისა, მაგით ეხა უცხო ადამიანი ნამდვილად არ მოვიდოდა ფიზიკურად გასასწორებლად.
შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციაში მარტინენკოს ცემის ფაქტთან დაკავშირებით სისხლის სამართლის საქმე აღძრული არ არის. როგორც სამხარეო პოლიციის უფროსი ვლადიმერ ჯუღელი აცხადებს, დაზარალებულ სამართალდამცავებისთვის არ მიუმართავს და მან ინციდენტის შესახებ რადიო თავისუფლებისგან შეიტყო. ჯუღელი პოლიციელებისგან ოპოზიციის აქტივისტზე თავდასხმას გამორიცხავს და ამბობს, რომ მათ რეზინის ხელკეტები არ აქვთ.
პოლიციაში არ გაუცხადებია ეთყობა, იმიტომ რომ მაგერ არის სამართლის პროცესი, მეტაკავად ეგეთი რამე არ ვიცი და პოლიციაში ერთი რეზინის ხელკეტები არ არის, მაგრამ მეორე პოლიციაში არ მოგაუცხადებინა, რავინ არ ვიცით რომ ცემენ. აი, პოლიციამ კი ძალიან პატრული გამოეძახებინა მე რა. იმასე ყველა შეუძლია გამოვიდეს, რომ ცემესო და რა რა ამერა.
შემე სახალხო დაცვის აპარატში წინ გავიარე და გამოვარდა რა თემცემეს მარა რა ვინარიან არ ვიცი
ეს უკვე მეორე შემთხვევაა როცა გიორგი მარტინენკოს ნიღბიანი პირების ცემენ პირველი შემთხვევა რამდენიმე წლის წინ მოხდა როცა იგი ირაკლი ოქრუაშვილის ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ ყოფილ გუბერნატორთან მიხეილ ქარილთან ერთად პოლიციის წინააღმდეგობის მიუხედავად გორის სამხარეო ადმინისტრაციაში შესვლას ცდილობდა იმ დროს იგი გორის უნივერსიტეტთან ნიღბიანებმა სასტიკად ცემეს დაზარალებულმა მკურნალობა გორის საავადმყოფოში გაიარა ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენლებმა პოლიციელები რამდენჯერმე დაადანაშაულეს მათზე განხორციელებულ ზეწოლაში სამართალდამცავებისთვის გაწეული წინააღმდეგობის ბრალდებით სამმა ოპოზიციონერმა ადმინისტრაციული სასჯელის სახით პატიმრობაც მოიხადა ცოტა ხნის წინ სახალხო დამცველმა ისინი პოლიტიკურ პატიმრებად გამოაცხადა
ეს გახლავთ ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური რუსეთის ხელისუფლება განაგძობს მწვავე რეაგირებას საქართველოში დაგეგმილ ნატოს წავლებებზე. მას შემდეგ, რაც რუსეთის პრეზიდენტმა საქართველოში სამხედრო წვნის ჩატარების თაობაზე გადაწყვეტილებას ნატოს არაგონივრული ნაბიჯი უწოდა, განცხადება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. სერგეი ლავროვმა მოუწოდა ნატოს წევრ ქვეყნებს არ მიიღონ მონაწილეობა საქართველოში დაგეგმილ ღონისძიებაში, ნატოს ხელმძღვანელობას კი ურჩია საქართველოში სამხედრო სწავლების ჩატარების ნაცვლად, ამ ქვეყნის ხელისუფლებას აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება მოსთხოვოს. ეკა წამალაშვილი საუბრებს იმაზე, თუ რა გამოხმაურება მოხდა თბილისში ლავროვის ასეთ გამოსვლას.
საუბრის დასაწყისში იმის შესახებ ზუსტად რა და როგორ თქვა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა.
Вместо того, чтобы проводить учения в Грузии.
საქართველოში სწავლების ჩატარების ნაცვლად ჩვენი დასავლელი პარტნიორები უნდა ცდილობდნენ აიძულონ საქართველოში მოქმედი რეჟიმი შეასრულოს მედვედევის სარკოზის შეთანხმება. რუსეთი, რა თქმა უნდა, არ მიიღებს მონაწილეობას ამ წვნებში, არც სამკვირვებლის გაგზავნა საქართველოში და არც ხებს ურჩევს სწავლებაში მონაწილეობას.
В этих учениях и другим не советуют.
ნატოს წევრი და ნატოს არაწევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლები საქართველოს მალე ასტუმრებიან. სწავლება თბილისთან ახლოს ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე 6 მაისს დაიწყება და მთელ ერთ თვეს გასტანს. მიზანი, როგორც აქამდე არაერთგან გვიმართავს, არის ნატოს წევრი და ნატოს არაწევრი სახელმწიფოების სამხედროებისთვის ურთიერთქმედების და ურთიერთთავსებადობის ჩვევების ამაღლება კრიზისულ სიტუაციებზე რეაგირებისთვის, სამშვიდობო ოპერაციების ჩატარებისთვის.
დაახლოებით მთლიანად ქართულ კონტინგენტში ჩათვლით არის 1100 სამხედრო მოსამსახურე. თვითონ უცხოელი კოლეგების მხრიდან იქნებიან ეს ნატოს ქვეყნების წარმომადგენლები თუ ნატოს პარტნიორ ქვეყნების წარმომადგენლები დაახლოებით 750-750 მონაწილე იქნება ძალიან ესე იგი შთამბეჭდავი წარმომადგენლობა იქნება
ეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილის გიორგი მუჩაიძის განმარტება იყო საქართველოში ნატოს ანალოგიური ტიპის სწავლება შარშანად ჩატარდა წლევანდელი სწავლება შარშანდელიდან დაიგეგმა და ამგეგმის შესახებ რუსეთის ხელისუფლებაში ინფორმირებულნი იყვნენ შეგახსენებთ როგორ რეაგირებდა რუსეთი საქართველოში შარშან ზაფხულისთვის დაგეგმილ ნატოს წვრთნებზეც შარშან ში აგვისტოს ომის წინ ვაზიანის პოლიგონზე ჩატარებულ წვრთნებს დაუყოვნებლივი პასუხი არქვა. და სწორედ მისი მიმდინარეობისას დაიწყო რუსეთმა მასშტაბური სამხედრო წვრთნები ჩრდილოეთ კავკასიაში, თანაც კონფლიქტურ რეგიონებში მშვიდობის იძულებით დამყარებისთვის საკუთარი სამხედროების გასაწვრთნელად. ნიშანდობლივია, რომ ნატოს ლევანდელი წვრთნების მოახლოებისთანავე რუსეთმა ისევ დაიწყო მზადება ჩრდილო კავკასიაში მასშტაბური წვრთნებისთვის. და არა მარტო იქ, სიახლე ისაა, რომ ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე ნატოს წვრთნების პარალელურად წვრთნების ჩატარებით დაიმოქმედა საქართველოს რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონების სეპარატისტული რეჟიმები. ისინი უძინებურად რუსეთის ხელისუფლებასთან ხმაშეწყობით მოქმედებენ. ლავროვმა ურჩია თუ არა ნატოს წევრ და არაწევრ სახელმწიფოებს უარეთქონ საქართველოში დაგეგმილ წვრთნებში მონაწილეობაზე, ანალოგიური რჩევით ნატოს ხელმძღვანელობას აფხაზეთის სეპარატისტულმა რეჟიმმაც მიმართა. აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოწოდების ტექსტში საქართველოში დაგეგმილ სწავლებას, ნატოს სწავლებას ანგაჟირებული პოლიტიკური აქციად კი უწოდა. მაგრამ ნიშანდობლივი მაინც ლავროვის მოწოდება იყო. მისი რჩევა, რომ საქართველოში სწავლების ჩატარების ნაცვლად ნატო უნდა იყოს დაკავებული საქართველოში მოქმედი რეჟიმის იძულებით შეასრულოს სარკოზი მედვედევის შეთანხმება. აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. ეს ის შემთხვევაა, როცა კომენტარი ზედმეტია, თუმცა საქართველოს ხელისუფლებაში კომენტარი მაინც გააკეთეს. ლავროს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე გამოეხმაურა.
რუსეთმა უმჯობესია მიხედოს საკუთარ ვალდებულებებს. რუსეთი არის ოკუპანტი ქვეყანა, რომელიც არ უყვებს საერთაშორისო სამართალს, რომლის შეიარაღებული ძალები მეზობელი ქვეყნის ტერიტორიაზე იმყოფება საოკუპაციო რეჟიმში და ყოველგვარი კანონის და სამართლის წინააღმდეგ. ამიტომ ასეთი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრს მე არ ვფიქრობ გააჩნია ან პოლიტიკური, ან მორალური და ან სამართლებრივი უფლება ჭკუა ასწავლოს და მიუთითოს ნატოს წევრ სახელმწიფოებს თუ რა უნდა გააკეთოს და რა არ უნდა გააკეთოს ალიანსმა.
საქართველოს ნატოს სამხედრო წვრთნების დაწყებამდე დღეები რჩება. რუსეთის რჩევა არ მიიღო მონაწილეობა ამ წვრთნებში პირველმა ყაზახეთმა მიიღო. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, სწავლებაში მონაწილეობის მიღება არ სურსებეთაც. წვრთნებში სულ 19-მდე სახელმწიფოს უნდა მიიღო მონაწილეობა. საერთო ჯამში სამხედროთა წარმომადგენლობა ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე მანჯი თამბეშდავი უნდა იყოს. საქართველოს ისევ ნატოს სწავლების მოახლოებით ახსნეს რუსეთის მედია საშუალებებით გავრცელებული ცნობა იმის თაობაზე, თითქოს პანკისის ხეობიდან ჩეჩნეში 60 მებრძოლი გადავიდა. ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მტკნარი სიცრუე და პროვოკაცია უწოდეს. მისი გავრცელება კი ორი სავარაუდო მიზნით ახსნეს. პირველი, რუსეთში ცდილობენ საქართველოს ტერორისტებთან თანამშრომლობაში დაადანაშაულონ და მეორე, იგონებენ საბაბს იმისთვის, რომ ის თავიანთი ქმედებების ასახსნელად გამოიყენონ. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ბოლო დღეების განმავლობაში თბილისში ვითარება იძაბება. ჩნდება დოკუმენტური მასალა, რომელიც სულ უფრო უარესი სახით წარმოაჩენს როგორც ხელისუფლებას, ასევე ოპოზიციას. საით მივყავართ მოვლენების განვითარების ლოგიკას. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ია ანთაძე შეეცდება.
ჯერ კიდევ 9 აპრილის აქციამდე იყო ცნობილი, რომ ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დაპირისპირება გარდაუვალი იქნებოდა. სავარაუდოდ დაპირისპირება ორი სცენარით შეიძლებოდა განმუხტულიყო. ან ერთ ძალას მეორე უნდა დაეჯაბნა და ბრძოლა პირწმინდად მოეგო, რასაც კონფლიქტოლოგების ენაზე ნულოვანი ჯამის თამაში ჰქვია. ან ორ ძალას შორის დიალოგი უნდა გამართულიყო და დაპირისპირება ორივე მხარისთვის მეტნაკლებად მისაღები ზავით დასრულებულიყო. ოპოზიციის მიერ გამოცხადებული ერთადერთი და რადიკალური მოთხოვნის ფონზე, რომ უნდა გადადგეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, დიალოგს თუ მოლაპარაკებას საფუძველი თავიდანვე გამოეცალა. მომიტინგე ოპოზიციაში ყველა პოლიტიკური პარტია ერთნაირად რადიკალური იყო განცხადებების დონეზე, მაგრამ აქციების დაწყებიდან რამდენიმე დღეში გამოკრთა პრეზიდენტთან შეხვედრის და მისი მოსმენის სურვილი, თუ კი მიხეილ სააკაშვილი კრიზისიდან გამოსვლის რაიმე გეგმას შესთავაზებდა საზოგადოებას. ამ მომენტში, როდესაც ოდნავი იმპულსი ორივე მხრიდან იგრძნობოდა, შეხვედრა არ შედგა, რადგან პრეზიდენტიც და ოპოზიციის ლიდერებიც მათთვის უკეთეს დროს და უკეთეს სასტარტო პირობებს ელოდებოდნენ. თუმცა, როგორც მოგვიანებით გამოჩნდა, შეხვედრის გადადებამ სათავე დაუდო მოვლენების განვითარებას მკაცრი სცენარით. დაიწყო მიტინგიდან წასული ადამიანების ცემა, რომელთა რიცხვმა სახალხო დამცველის მონაცემებით 80 მიაღწია. შედეგად ოპოზიციის აქტიურმა წევრებმა დაიწყეს თვითორგანიზაცია საზოგადოების დასაცავად. სულ რამდენიმე დღეში ორგანიზატორებს ორი მამაკაცი მძიმედ შემოელახათ, რამაც დაადასტურა ის საფრთხეები, რაც ექსტრემალურ ვითარებაში თვით შემოქმედებას ახლავს ხოლმე. ამასობაში ბადრი ბიწაძე მომიტინგეებს ბეისბოლის ჯოხები დაურიგა, როგორც განმარტა თავის დასაცავად. აგრესიით ცნობილმა ვასილ სანოძემ კი, რომელსაც მოქმედების თავის უფლება შეზღუდული აქვს საკუთარი ზემდგომების მხრიდან, მეტი რომ ვერაფერი მოიმოქმედა, აივნიდან წყლით სავსე პარკების სროლა დაუწყო მომიტინგეებს. მისი თანხლები პირიქი ფოტოკამერამ იმ ტირის თოფით დააფიქსირა, საიდან ნასროლი ტყვეებითაც მომიტინგეები დაზარალდნენ. ამასობაში ახალგაზრდები მიხეილ სააკაშვილს მორიგ რესტორანში მიუცვივდნენ და პატრულთან სერიოზული შეხლა შემოხლაც მოუხდათ. პოლიციელი თავგატეხილია, ერთი ახალგაზრდა კი დაკავებული. კვირას რამდენიმე საკანში ერთი მანქანა შევარდა. მიანგრია იქაურობა და გაიქცა. დაზიანდა გოგონა, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღის ბოლოს უფრო მეტად დამძიმდა. მოკლედ, ყოველდღიურად კონფლიქტის რამდენიმე კერა ჩნდება და ძალადობას არც ერთი მხარე არ ერიდება. ოღონდ ხელისუფლება უფრო ჩუმჩუმად, შეფარულად ძალადობს. ოპოზიცია კი არ მორცხობს და აცხადებს, რომ თავს ყველა მეთოდით დაიცავს, მათ შორის ხელჯოხითაც და მუშტითაც. ეს დაძაბული ფონი კიდევ მეტად დაამძიმა ინფორმაციამ მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტის შესახებ თურქეთში, სადაც ის 4 დღით კურორტ ბოდრუმში დასასვენებლად ჩავიდა. მართალია, პრეზიდენტის პრესსამსახურმა ეს ინფორმაცია უარყო, მაგრამ მაესტროს და კავკასიის მაყურებლებს საშუალება ჰქონდათ პირადად მოესმინათ სასტუმროს თანამშრომლების განმარტება ბოდრუმიდან, რაც სააკაშვილის იქყოფნას უთხო არა დადასტურებდა. დღეს ძალადობის და არაადეკვატურობის ნებისმიერ გამოვლენას ორივე მხარემ კერდით იცავს და არავის სურს შეცდომის აღიარება. ბიძინა გეგიძეს და გიორგი კორკოტაშვილს არაერთი ცნობილი თუ არაცნობილი ადამიანი დაუდგა გვერდით. ოპოზიციის ბანაკში თავად გეგიძის გარდა არავის უთქვამს, რომ მათი ქცევა არასწორი იყო. თავის მხრივ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემაც წარფშეუხრელად განმარტა, რომ ვასილ სანოძე წყალს საკუთარ თანამშრომლებს ასხამდა ხუმრობით. გამოდის, რომ არც ხელისუფლებას და არც ოპოზიციას ნახევარი ნაბიჯითაც არსურს უკან დახევა. ახლა უკვე შეიძლება წარსულ დროში ვთქვათ, რომ დროის გაყვანის ტაქტიკას ორივე მხარე განიხილავდა, როგორც უპირატესი სასტარტო პოზიციის მოპოვების შანსს მოლაპარაკების პროცესში. მაგრამ თუ უახლოეს დღეებში რაიმე განსაკუთრებული არ მოხდა, სიტუაცია სწრაფად გადადის ნულოვანი ჯამის თამაშის რეჟიმში, სადაც არც დიალოგისთვის და არც მოლაპარაკებისთვის ადგილი აღარ დარჩება. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ფასო რადიოს მენელებო, ეთერშია რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 22 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეფასებით ამჟამინდელ პირობებში საქართველოში ნატოს სამხედრო სწავლების ჩატარება მამნებელია. მოსკოვში დღეს გამართულ ბრიფინგზე სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთის საკუთარ მეთვალყურეებს საქართველოში არ გაგზავნის და სხვებსაც ურჩევს, რომ ამ სწავლებაში მონაწილეობა არ მიიღო. სტრასბურგში გაიხსნა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია, რომლის დღის წესრიგის ერთ-ერთი მთავარი თემა კვლავ აგვისტოს ომია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები დიალოგით დასრულდება. საპროტესტო აქციების ორგანიზატორებმა პარლამენტის შენობასთან მდებარე პირველი საჯარო სკოლის ეზოდან ეგრეთ წოდებული საკნები გაიტანეს. თბილისში საპროტესტო აქციების ორგანიზატორი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმა საზოგადოებრივი მაუწყებლის შენობასთან დღეს ეგრეთ წოდებული სირცხვილის დერეფანი მოაწყვეს. ნავთობკომპანია იუკოსის ყოფილი ადვოკატის მეუღლის განცხადებით მისი ცოლი დღეს გაათავისუფლეს მოსკოვთან მდებარე ციხიდან. ევროკომისარმა ჯანდაცვის საკითხებში ანდრულა ვასილიუმ ევროპელები გააფრთხილა, რომ ნუ გაემგზავრებიან რეგიონებში, სადაც ღორის გრიპით ინფიცირების შემთხვევებია აღრიცხული. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას თქმით კი ღორის გრიპი შეშფოთებას იწვევს, მაგრამ საქმე საგანგაშო არ არის. სოჭის მერის არჩევნების წინასწარი ოფიციალური შედეგებით ლიდერობს მოქმედი მერი ვლადიმირ პუტინის პარტია ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელი ანატოლი პახომოვი, რომელსაც ამჟამინდელი ინფორმაციით ხმების 67%-ამდე ერგო. მოსკოვში მილიციელმა სროლა ატეხა საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილას და მოკლა 3 ადამიანი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დალღაზე.
ჯერ კიდევ 9 აპრილს
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმაგზავნოთ გადაცემას საქართველოს პრესის მიმოხილვით. მიკროფონს უთმობ ნიკო ნერგაძეს.
ორშაბათის გაზეთები ბევრ სხვადასხვა საინტერესო მოსაზრებას აქვეყნებენ, ჩვენ რამდენიმე მათგანს გაგაცნობთ. დავიწყებთ 24 საათით, სადაც დღეს პირველ გვერდზე ნახავთ ჟურნალისტ ეკა კვესიტაძის მოსაზრებას სახელად „სად არის რეფორმების გაგრძელების კურსი? ცნობილი სახეები სამოქალაქო საზოგადოების ნაცვლად“. ავტორი წერს: „იდეის გარდაუვალი მარცხისგან გამოწვეული შოკი ოპოზიციამ უკვე მიიღო, მაგრამ დღეს მათ უდიდეს ნაწილს დასაკარგი აღარაფერი დარჩა. რადგან რადიკალური გამოსვლების ფონზე მორიგი და უკვე მერამდენე ფიასკო, ოპოზიციის სრული ამჯერად საბოლოო მარგინალიზაციის გარანტიაა“. სტატია ასე მთავრდება: „ამ ქვეყანას მართლაც სჭირდება ძალა, რომელიც იმპულსს მისცემს ცვლილებებს, მაგრამ ამ ფუნქციებს გალიებში გამოკეტილი ოპოზიცია ნამდვილად ვერ შეასრულებს. სხვა ძალა კი სამწუხაროდ ჯერ არაჩანს. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ ამ ეტაპზე ლიბერალური რეფორმების გასაგრძელებლად რესურსი აღარც ხელისუფლებას აქვს და აღარც საზოგადოებას“. ასეთ შეკითხვას სვამს ეკა კვესიტაძე დღევანდელ 24 საათში. ამავე გაზეთში ნახავთ მწერალ ლაშა ბუღაძის სვეტს სახელწოდებით „ქთხოვ არ გადართო“. ის წერს, დაპირისპირებულმა მხარეებმა მათთვის მისაღებ მედია რეალობაში უნდა მიაღწიონ მართხსაც და წარმატებასაც. სააკაშვილი მაესტროს მაყურებლისთვის უნდა გადადგეს, რუსთავიორისთვის კი ისევ პრეზიდენტად დარჩეს. ვეება უსაზღრო ყოვლისმომცველი უფლებებით და დღეში 20 კაფეში წავიდეს, თუ უნდა მაესტროზე ხომ გადამდგარი იქნება და ვერავინ მიუვარდება ჭამის დროსო. წერს ლაშა ბუღაძე 24 საათში. მთელი კვირა აქვეყნებს გუგული მაღრაძის წერილს კონფლიქტის გადაჭრის გზები. ავტორი მოხსენიებულია როგორც კონფლიქტოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი. წერილში ლაპარაკია კონფლიქტის დროს მედიატორის როლის მნიშვნელობაზე. მედიატორი მესამე მხარეან პიროვნებაა, რომელიც არაა პირდაპირ ჩართული კონფლიქტში ან პრობლემის შინაარსობრივ საკითხებში, წერს ავტორი და ამატებს. ეს არის გადამწყვეტი ფაქტორი კონფლიქტის მართვასა და გადაჭრაში. რამდენადაც გარეშეს მონაწილეობა ხშირ შემთხვევაში ამარაგებს მხარეებს ახალი პერსპექტივებით იმ საკითხების შესახებ, რაც აპირისპირებს მათ. გუგული მაღრაძის სტატიას მთელ კვირაში ნახავთ. კვირის პალიტრაში წაიკითხავთ სტატიას სათაურით ტირის, მაგრამ მაინც თოფები. ნოვატორული იდეებით ქართველებს ვერც ერთი ქვეყანა ვერ გვაჯობებს. აქეთ საკნების ქალაქი, იქით თავისუფალი პოლიტიკური ზონა, ნაგვის მოტაცება, ტირის თოფით საკნების დაცხრილვა და წყლით სავსე პარკები. ჩვენს მეტი ამას ვინ მოიფიქრებდა, წერს ავტორი და ამატებს. ისიც უნდა ითქვას, რომ ზაკრული მეთოდების მოფიქრებაში ხელისუფლებას ოპოზიცია აშკარად ჩამორჩება. სტატიას კვირის პალიტრაში ნახავთ.
ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ორშაბათს პრაღაში წმინდა ფაბიანისა და სებასტიანის სახელობის კათოლიკურ ეკლესიაში ახლობლები და მეგობრები გამოეთხოვენ თენგიზ გუდავას. თენგიზ გუდავა ჩვენი რადიოს თანამშრომელი გახლდათ წლების განმავლობაში. ბოლოს სანამ ის რადიოს დატოვებდა, რუსულ რედაქციაში მუშაობდა. უფრო ადრე, როცა რადიოში მოვიდა, ქართული რედაქციის კორესპონდენტი იყო. თენგიზ გუდავა 55 წლის ასაკში გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა პრაღაში, სადაც საცხოვრებლად და სამუშაოდ ოჯახთან ერთად დარჩა რადიოდან წასვლის შემდეგ. გუდავა დისიდენტი იყო საბჭოთა კავშირში, რომელიც იძულებით დაატოვებინეს ძმასთან ედუარდთან ერთად 1987 წელს. მისი ჟურნალისტური საქმიანობა უკავშირდებოდა პოლიტიკას. მისი ავტორობით პროგრამები იქმნებოდა პირველ რიგში კავკასიასა და შუა აზიაზე. მას ერთხელ ასე უთქვამს მეგობრებისთვის, ვისაც ერთი დღეც კი გაუტარებია საპატიმროში, თავისუფლების ფასი სხვანაირად ესმისო. ძმები ედუარდი და თენგიზი საბჭოთა ბანაკში 5 წელი იმყოფებოდნენ. ძმები თავის დროზე მოინათლენ კათოლიკური წესით, ამიტომაც იყო, რომ პანაშვიდი კათოლიკურ ეკლესიაში გაიმართა. როგორც ორშაბათს წესის აღსრულების დროს პადრე იანაჩეკმა თქვა, თენგიზი ცხოვრობდა რელიგიური ცხოვრებით და მისი არსებობა სამართლიანობისთვის ბრძოლას წარმოადგენდა. თენგიზ გუდავა 15 აპრილს სახლიდან გავიდა გვიან საღამოს სიგარეტის აღებლად და შინ აღარ დაბრუნდა. ორი დღის შემდეგ მისი ცხედარი მორგში ნახეს. პოლიცია მხოლოდ იმას ამბობს, რომ მას მანქანა დაეტაკა. თენგიზ გუდავას ფერფლს პრაღაში კრემაციის შემდეგ ხუთშაბათს თბილისში გადაასვენებენ და იქ დაკრძალავენ მამის გვერდზე. განვაგრძოთ გადაცემას. ახალი და ძალიან საშიში ხორის გრიპის შემთხვევების გახშირების გამო ჯანდაცვის მუშაკები მთელ მსოფლიოში მობილიზებული არიან. ვირუსთან ბრძოლის მიზნით ზოგიერთ ქვეყანაში მკაცრი ზომები ტარდება. პარალელურად ექიმები ცდილობენ გრიპზე ინფორმაციამ არ გამოიწვიოს მასობრივი პანიკა. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
მას შემდეგ, რაც მექსიკამ განაცხადა, რომ სავარაუდოდ ხორის გრიპის ახალი სახეობით 100-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის სფეროს წარმომადგენლები მთელ მსოფლიოში ემზადებიან ამ ვირუსთან საბრძოლველად. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, დაავადება ვირუსის უნიკალურ ფორმას წარმოადგენს, ფრინველის, ღორის და ადამიანის ვირუსების კომბინაციას, რომელიც ადამიანებს შორის ხველით, ცემინებით და დაავადებულ პირთან უშუალო კონტაქტით გადადის. ამასთან, ორგანიზაციის ინფორმაციით, ვირუსი ჯერ კიდევ ახალია და შეიძლება მან კვლავაც განიცადოს ცვლილება. გაურკვეველია, ეს ცვლილება მას კიდევ უფრო საშიშს გახდის თუ პირიქით დაასუსტებს. დაავადების სიმპტომებია მაღალი სიცხე, კუნთების ტკივილი, ყელის ტკივილი და მშრალი ხველა. დაავადებულებს შორის გულისრევის და კუჭაშვილობის შემთხვევებიც იყო. კონკრეტულად, ღორის გრიპის წინააღმდეგ ვაქცინა არ არსებობს. ჯერჯერობით უცნობია, რამდენად გამოდგება სხვა ვირუსების წინააღმდეგ არსებული ვაქცინები ამ გრიპისგან დასაცავად. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია უკვე მუშაობს ახალი ვაქცინის შესაქმნელად. ამასთან, ცნობილია, რომ ორი უკვე არსებული პრეპარატი, ტამიფლუ და რელენზა, ეფექტიანია დაავადებულთა მკურნალობის პროცესში. შესაძლო პანდემიასთან საბრძოლოდ ემზადებიან საქართველოშიც. როგორც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორის მოადგილე შოთა ცანავამ ჩვენს რადიოს უთხრა, ქვეყანაში შესაბამის კორექტირებას გადის პანდემიური ვირუსის საწინააღმდეგო ღონისძიებების სტრატეგიული გეგმა. ამასთან საქართველოში ვირუსის დიაგნოსტიკისთვის საჭირო შესაძლებლობებიც არის.
საქართველოში არსებობს ამ ვირუსის სადიაგნოსტიკო შესაბამისი ბიოუსაფრთხოების დონის ლაბორატორია. ეს სადაც შესაძლებელია ამ ვირუსის გამოყოფაზე მუშაობა, თუ ადგილი ექნა ჩვენს ტერიტორიაზე ამ ვირუსის შემოსვლას.
შოთა ცანავას თქმით, საქართველოს გრიპთან საბრძოლველად პრეპარატ ტამიფლუს შეზღუდული რაოდენობაც მოეპოვება. ეპიდემიის ეპიცენტრად მექსიკო რჩება. ამ 20 მილიონიან ქალაქში დაავადების 1300-ზე მეტი შემთხვევა აღირიცხა. ზოგიერთი ექსპერტის აზრით, დაავადებამ ეპიდემიის მასშტაბებს იმ მიზეზით მიაღწია, რომ მექსიკელმა ექიმებმა თავდაპირველად არ იცოდნენ საქმე თუ ღორის გრიპის ახალ ტიპთან ჰქონდათ. საკუთრივ ვირუსთან ბრძოლის პარალელურად ოფიციალური პირები ცდილობენ აღკვეთონ პანიკის გავრცელება. კვირას 26 აპრილს მექსიკის პრეზიდენტმა ფელიპე კალდერონმა მოსახლეობის დამშვიდება სცადა.
საუბარია დაავადებაზე, რომელიც სერიოზულია, მაგრამ განკურნებას ექვემდებარება. განსაკუთრებით თუ კი ადრეულ სტადიაზე მოხდა მისი დიაგნოსტიკა. მექსიკაში ყველა საჭირო მედიკამენტი გვაქვს იმისათვის, რომ დაავადების მომავალ შემთხვევებს გაუმკლავდეთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დაავადება განკურნებას ექვემდებარება და ჩვენ წამალი მოგვეპოვება.
მართლაც მეცნიერები წლების განმავლობაში აცხადებდნენ, რომ შესაძლებელი იყო ღორის ან ფრინველის ვირუსის ფორმა ეცვალა და ახალ ძალიან საშიშ ვირუსად ქცეულიყო, რომელიც ადამიანებში გავრცელდებოდა. ამ გაფრთხილების შედეგად ბევრმა მთავრობამ მოიმარაგა ვირუსის საწინააღმდეგო მედიკამენტები შესაძლო ეპიდემიის აღკვეთის მიზნით. როგორც გითხარით, ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენელთა ინფორმაციით, პრეპარატ ტამიფლუს შეზღუდული მარაგი საქართველოშიც არის. შეერთებულ შტატებში კვირა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სფეროში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ამის შედეგად შესაძლებელი გახდა სხვადასხვა შტატისთვის ტამიფლუსა და რელინზის მარაგიდან 25%-ის გამოყოფა. ეს დაახლოებით 12 მილიონ დოზას უდრის, რომელიცაც საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენებენ. ჯერჯერობით შეერთებულ შტატებში გრიპის 20 შემთხვევა აღირიცხა. 6 შემთხვევაა კანადაში. 27 აპრილს პირველი შემთხვევა აღმოჩნდა ევროპაშიც. ესპანეთის ოფიციალურმა პირებმა დაადასტურეს, რომ მამაკაცი, რომელიც ახლახანს დაბრუნდა მექსიკიდან, ღორის გრიპითაა ავად. გამოკვლევები მიმდინარეობს ისრაელში და ახალ ზელანდიაშიც. რამდენიმე ქვეყანამ აეროპორტებში მექსიკიდან და შეერთებული შტატებიდან ჩასული მგზავრების შემოწმება დაიწყო. გრიპის რაიმე სიმპტომების აღმოჩენის შემთხვევაში მგზავრებს კარანტინის განყოფილებაში ათავსებენ. თუმცა, როგორც გითხარით, ჯანდაცვის სფეროს წარმომადგენლები მაქსიმალურად ცდილობენ ხალხში პანიკა არ გაჩნდეს. ისინი ხაზგასმით აცხადებენ, რომ ადრეულ სტადიაზე აღმოჩენის შემთხვევაში ვირუსი ჯერჯერობით ექვემდებარება მკურნალობას.
სალომე ასათიანი გესაუბრათ ახალ ეგზოტიკურ დაავადებაზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოჭის მერის არჩევნების საბოლოო შედეგები ჯერ არ არის ცნობილი, თუმცა გამარჯვებულის ვინაობა პრაქტიკულად ეჭვს არ იწვევს. ეს გახლავთ მოქმედი მერი ანატოლი პახომოვი, რომელიც ვლადიმირ პუტინის პარტია ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელია. მას საარჩევნო ხმების 80%-ის დათვლის შედეგებით ხმების 77% ერგო. გაცილებით ნაკლები ხმების 13.5% მოიპოვა კრემლის ოპონენტმა, რუსეთის ყოფილმა ვიცე-პრემიერმა ბორის ნემცოვმა. კომუნისტი კანდიდატი იური ზაგანიაკი 6.6%-ს უნდა დაჭერდეს. ვიმეორებ ხმების 80%-ის დათვლის შედეგებით. ხმების დათვლა გრძელდება, ისევე როგორც ხელისუფლების დადანაშაულება არჩევნების გაყალბებაში. დეტალებს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
სოჭის მერის არჩევნების და მათი შედეგისადმი გამორჩეული ინტერესის მიზეზია მოვლენა, რომელიც 5 წელიწადში მოექცევა მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში. 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიური თამაშები სოჭში. საქმე ხება პროექტს, რომელიც მილიარდობით დოლარით ფინანსდება და განსაკუთრებული პრესტიჟის ობიექტია პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინისთვის. თუმცა საარჩევნო პროცესისადმი რუსეთის და უცხოეთის მედიის დიდი ყურადღების მიუხედავად, იმის მიუხედავად, რომ სოჭის მერობის მსურველებს შორის ცნობადი სახეებიც იყვნენ, თუნდაც ყოფილი ვიცე-პრემიერი ბორის ნემცოვი ან ყოფილი კაგების ოფიცერი ანდრეი ლუგავი, რომელიც ლონდონში ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობაში ეჭვმიტანილი, ადგილობრივ მედიაში წინასაარჩევნო კამპანია თითქმის არ გაშუქებულა. საბოლოოდ სოჭის მერის არჩევნებზე ელექტორატი სულ 28% მივიდა. ოფიციალურ განცხადებას, რომ არჩევნების მონაწილეების დაახლოებით 3/4 სოჭის ამჟამინდელ მერს მისახმა, უმალ მოხვა ოპოზიციის უარყოფითი რეაქცია. სოჭის მერობის კომუნისტი კანდიდატის იური ზაგანიას განცხადებით,
Надо сказать, что это беспрецедентное по использованию административного ресурса.
Да и ткос, ром эсарчевну кампания упрецедентуа административули ресурсебис гамоқенебис мхрив. Сагмарисия и ткос, ром кандидатебс архондат шесадреблоба сателевизио да радио этерши гамосодуқнен сатанадо сапасурис гадахтис сапуцолзе. Эс укуэ метколебс имазе, ром эс кампания араприт аршейлеба чайтвалос тависупалда демократиул арчевнебат.
Ту оппозиционер кандидатებს იური ძაგანიას თქმით, არეძლეოდათ სატელევიზიო და რადიო ეთერი სარგებლობის საშუალება, სოჭის მოქმედი ანატოლი პახომოვი თვითონვე არიდებდა თავს საჯაროდ გამოსვლას, არიძლეოდა ინტერვიუებს, არა და მის შესახებ მაინც ხშირად იუწყებოდა ადგილობრივი სახელმწიფოს კონტროლს დაქვემდებარებული მედია. Борис Немцова, арчонების გაკრიტიკებისას, ყურადღება გაამახვილა წინასწარ კენჭისხრაზე, რომელიც Немцовის რწმენით მართლმა პარტიამ გამოიყენა პახომოვის კანდიდატურის სასარგებლოდ. Немцовის თქმით,
нам известно, что люди, которые голосовали
за Тюнтисмобилия, რომ ხალხი, ვინც წინასწარ მონაწილეობდა კენჭისხრაში, მონაწილეობდა იძულებით, ზეწოლის შედეგად და მუქარის შედეგად. მათ ემუქრებოდნენ სამსახურიდან დათხოვნით, ხელფასის ჩამოჭრით და ასე შემდეგ. იმის გამო, რომ სოჭში ასეთი უმუშევრობაა, ხალხი სამსახურს უფრთხილდება და ხელფასები დაბალია. ბუნებრივია, შეიძლება ხალხს გაუგო.
Людей понять можно.
საინტერნეტო გამოცემა გაზეტა რუს ინფორმაციით მერის არჩევნებში წინასწარ მიიღო მონაწილეობა სოჭში რეგისტრირებული ამომრჩევლების 11%-მა, ანუ 30,000-მდე კაცმა. ამას გარდა სოჭის მერის არჩევნებში მონაწილეობის საშუალება მისცეს აფხაზეთის 10,000-ობით მკვიდრს, მათაც წინასწარ. ამდენად, იმპირების რიცხვმა, ვინც არჩევნებში წინასწარ 8-მდე მიიღო მონაწილეობა, მონაწილეების საერთო რიცხვის 27% შეადგინა. Борис Немцовის გუნდმა გამოაქვეყნა მის მიერ ჩატარებული exit პოლების შედეგები. მათ თანახმად, პახომოვს ხმების 46% ერგო, Немцовს 35%, ზაგანიას კი 17%. მაგრამ ეს მონაცემები არასახავს წინასწარ მიცემულ ხმებს. ასე თუ ისე Немцовმა ჟურნალისტებს აუწყა, რომ სასამართლოში გაასაჩივრებს მერის არჩევნების შედეგებს. ამასვე აპირებს კომუნისტური პარტია.
სოჭის მერის არჩევნებზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შრომელთა სოლიდარობის დღეს საქართველოში საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ აღარ აღნიშნავენ. 1 მაისს დროშებითა და პლაკატებით ქუჩაში გამოდიან მხოლოდ საქართველოს პროფკავშირების აქტივისტები, რომელთა გავლენა საზოგადოებაზე ჯერ კიდევ უმნიშვნელოა. სწორედ ქართული პროფკავშირების ლიდერი ირაკლი პეტრიაშვილია ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის მორიგი გადაცემის სტუმარი. ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილთან ერთად, რომლის ხმით იწყება წითელი ზონის რადიო ვერსია, ირაკლი პეტრიაშვილი საუბრობს სოციალური სოლიდარობის დეფიციტზე ქართულ საზოგადოებაში. წითელ ზონას, რომლის სატელევიზიო სრულ ვერსიას იხილავთ პარასკევს 1 მაისს საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე, გიორგი კვახარია უძღვება.
მიხელ ჯავახიშვილის ესეთი გამოთქმა მახსენდება, პირველი რაც მახსენდება, რომ ქართველი ეძებს უფრო სამსახურს ვიდრე სამუშაოს. ანუ თავისთავად ეს, ასე ვთქვათ, კომპლექსი, ანუ თვითონ მეტყველებაში როგორ აისახება, ვთქვათ, რას ეძებს ადამიანი, როდესაც შრომასთან დაკავშირებულ აქტივობას იწყებს, ეს ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე მომენტი, რაც ასევე ამ კომპლექსს უკავშირდება და ბატონ ირაკლი ჩემზე უკეთი საუბრებს ამაზე, რადგან პროფკავშირებთან, როგორც იდეასთან და როგორც მოძრაობასთან დაკავშირებული ინფორმაცია მას უფრო მეტი აქვს. მაგრამ რაზე მინდა აქცენტი გავაკეთო, რომ შრომის უფლება, რომელიც ლოკის აზრით და დასავლელი მოაზროვნების აზრით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი უფლება არის ადამიანის, ეს უფლება საბჭოთა სივრცეში მცხოვრებ ადამიანებს მიეცათ. მათ ეს უფლება არ მოუპოვებიათ. ამიტომ ეს არ იყო ჩვენ სივრცეში სოციალურ მოძრაობასთან დაკავშირებული და ბუნებრივი არ იყო სოლიდარობასთან დაკავშირებული, როდესაც რაღაცა ჯგუფი, საზოგადოების მშრომელთა ჯგუფი აცნობიერებს, რომ მათ აქვთ სხვა ინტერესთა ჯგუფებისაგან განსხვავებული ინტერესები, განსხვავებული სტრატეგია ამ უფლების მოპოვებისთვის და ბუნებრივი, როდესაც რაღაც მზამზარეულად გეძლება, მისი შენარჩუნებისთვის, ასე ვთქვათ, ძალიან ცოტა საკითხი.
მაინც გაგაცვათ ენ, იმიტომ რომ გააჩნია
გააჩნია ალბათ რომელ პერიოდზეა საუბარი. სადღაც 60-იან წლებში, ანუ აი ხრუშჩოვის მეოცე ყრილობის შემდეგ, როდესაც ქვეყანაში ბევრი რამე შეიცვალა, მე რეჟისორი მარლენ ხუციევის მოგონებები მაქვს წაკითხული. თბილისელი რეჟისორი სხვა შორის, რომელიც რუსეთში მოღვაწეობს და როც მან თქვა, რომ პირველი მაისის დღესასწაულს მე ცალკე დიდი ეპიზოდი დაუთმე ფილმში ილიჩის საგუშაგო და ამ მინდოდა მეჩვენებინაო, რომ პირველ მაისს ხალხი გამოდის ქუჩაში, ჯერ თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩემთვის ის, რომ ხალხი გამოდის ქუჩაში გაზაფხულზე, ესე იგი ქუჩის ცხოვრება იწყება და თვითონ ამბობს, რომ აქამდე 50-იან წლებში ქუჩაში ცხოვრობდნენ მხოლოდ ქურდები და ხულიგნებიო, ნუ ხულიგნები აი ესე თქვა. და ეხა ხალხი გამოვიდა ქუჩაში ყვავილები თხელში, ერთმანეთს ასე თქვა, ესე ყვარულებიან, ერთმანეთი უყვართ, ერთმანეთს უღიმიან, უცნობი ადამიანები ერთმანეთს ჩუქნიან ყვავილებს. ნუ შეიძლება ეს უფრო რუსულია ვიდრე ქართული, რა თქმა უნდა, მაგრამ 60-იანელებისთვის ეს მართლა მნიშვნელოვანი იყო, ხო, სოლიდარობის
იდეა. ეს მაინც პარადოლია, გოგი, ეს არ არის ამ იდეის, იგივე შრომასთან დაკავშირებული იდეის, ან შრომის უფლებასთან დაკავშირებული იდეის გამო გაერთიანება. ანუ ყვავილებს ჩუქნიან, თქვათ, ეს ალმებიან, კეთილგანწყობილები არიან, მაგრამ არა იმ იდეის გამო არიან გამოსულები და ასეთები. რაც ქვია ამას? ანუ აი ეს რაღაცაები აცდენა, ვთქვათ, აი ამ პარადსა და იმ იდეას შორის, რომელსაც თითქოს უნდა ემსახურებოდეს ეს პარადოლობა, ნამდვილად იყო.
ახლა
მე არანაირი, ვთქვათ, ემოციური კავშირი პირველ მაისთან არ მაქვს, ეს სკოლის პერიოდში,
ვთქვათ,
ერთი პარადი მომიწია, ასე ვთქვათ, უფრო როგორც კომიკური ისტორია მაგსენდება, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა დრამატული. სტუდენტობის პერიოდში პარადზე არ ყოფილვარ, მაგრამ ის ადამიანები, ვისაც ახსოვთ ეს დღესასწაული, ასე ვთქვათ, რამე იდეასთან არ ასოცირდება, ვთქვათ, უფრო ასოცირდება რაღაც რეპრესიულ გარემოსთან, რაღაც ძალადობასთან, ვიდრე ვთქვათ რაღაცა იდეის
სიყალბესთან.
სიყალბესთან, დიახ.
ირაკლი, მართლაც ეს არა მარტო პირველ მაისს ეხება, ის რაც თქვა ლელამ, ეს ეხება 8 მარტს, ეს ეხება კომუნისტების იმ დღესასწაულებს, რომელსაც აღნიშნავდით კომუნისტების ეპოქაში, ნუ ალბათ ახალი წლის გარდა, ხო? და მე მაინც ვფიქრობ, ეს იყო გარკვეული რეაქცია ამ იმაზე, თუ როგორ აღინიშნებოდა ეს დღესასწაული, ხო? ამიტომაც უარი ვთქვით ამ დღესასწაულებს. ასე ამ
გეთანხმებით, აბსოლუტურად არის ეს გარკვეულწილად, ესეც ფაქტი არის, რომ ისე როგორც უამრავი, ასე ვთქვათ, ტრადიციული დღესასწაულები, უამრავი ასე ვთქვათ არა კომუნისტების პერიოდში დამკვიდრებული დღესასწაულები, მათ შორის პირველი მაისიც, დამახინჯებული ფორმით, ისე როგორც ნებისმიერი ინფორმაცია დამახინჯებული ფორმით მიეწოდებოდა საზოგადოებას. საზემო ვითარებაში პირველი მაისის ჩატარება ფაქტია, რომ როგორც მინიმუმ ბოლო წლები საქართველოსში არ მიმდინარეობს. საპროტესტო ხასიათი თუ არ ვიტყვით, რომ ეხლა ეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით საპროტესტო ხასიათი არა, მაგრამ საქართველოს პროფკავშირები ცდილობს და აუცილებლად პერიოდულად ყოველწლიურად ხალხი ამ აქციებს ემატება და საზოგადოება
რატო ეს იმას ნიშნავს, ხალხი კარგად ცხოვრობს?
არა, ეს იმას არ ნიშნავს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ასოციაციები, რაც თქვენ თქვით, ბოლომდე დამსხვრეული არ არის საზოგადოებაში და რეალობამდე ეს საზოგადოება ვერ დავიდა. სხვათაშორის იმისთვის, რომ ვერ დასულიყო ეს საზოგადოება რეალობამდე და რეალობად ვერ შეეგნო რა განცდით გამოდიოდა 1896 წელს ჩიკაგოში ის მუშები, რომელიც დაიხოცა და რომელთა ხსოვნასაც ეძღვნება პირველი მაისი, რა მოტივი თაც გააკეთა და დანიშნა პარიზის კონგრესმა, მეორე კონგრესმა 1899 წელს პირველ მაისობა, ესე ვთქვა, ჩემოიღო ტრადიციულ, რა ქვია, იცით, მეიდეი, ესე ქვია ამერიკაში, არ ქვია რაღაც შრომის დღე ან რაღაც, ზოგადად ეს არის შრომელთა დასაქმებულთა სოლიდარობის დღე. ანუ ეს ხალხი გამოდიოდა სოლიდარობის განცდით. და ახლა გამოდინარე იქიდან, რაც ლელამ თქვა და ვითანხმები, სახეცვლილება უნდა მოეხდინა ამ კომუნისტურ რეჟიმს, ამ პირველი მაისის, ისევე როგორც დაუშვათ მშრომელთა მოძრაობის. იმით და გეთანხმებით იმაში, რომ ამ ხალხს ეს არ მოუპოვებია, თავისთავად მოვიდა და როგორ მოვიდა, იცით, პროფკავშირები და მშრომელთა მოძრაობა, ეს იყო ერთადერთი დემოკრატიული ძაფი და ამ სიყალბის, ესე ვთქვათ, სახეცვლილებით დემოკრატიულ დასავლეთს რაღაც ფორმით ლეგიტიმაციას ლეგიტიმურობას ითხოვდა დასავლეთისგან საბჭოთა კავშირი. აი ეს წითელი სისხლით შეღებილი ყველა სტრუქტურა, არა მარტო პროფკავშირები, არა მარტო პირველი მაისი, არამედ ყველაფერი რაც შეღება სისხლით. ეს იყო ერთადერთი ლეგიტიმურობის ძაფი დასავლეთთან და დემოკრატიის რაღაც ნიშნები და ბუნებრივია ამის დაპყრობაც მოინდომეს და ამ ფორმით შესთავაზეს დასავლეთს. ამ ფორმით შესთავაზეს ქართულ საზოგადოებასაც და არა ქართულსაც, ვინც იყო ამ საბჭოთა კავშირის კლანჭებში, ვთქვათ, მოყოლილი და ეს ხალხი რეალურად ზეიმობდა, მაგრამ რა ზეიმობდა, წარმოდგენა არ ქონდა. ისტორია ამ პირველი მაისის მეტნაკლებად იცოდა, მაგრამ ესეც დამახინჯებულად იცოდა და ის ჩიკაგოელი მუშები კომუნისტებად ყავდა წარმოდგენილი, თუმცა ამ პერიოდში არც ბოლშევიკები არსებობდნენ და ნუ კომუნისტები ეხლა ინფორმით რა ფორმითაც მერე წარმოშვენდნენ, არ არსებობდნენ. ეს იყო სოციალ-დემოკრატიულ მოძრაობასთან მეტნაკლებად დაკავშირებული მოძრაობა პროფკავშირული, მაგრამ ეს იყო მუშათა სოლიდარობა.
ეს გახლავთ პოლოკვირეული პროგრამა წითელი ზონა, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვებოდა. მასში მონაწილეობდნენ პროფკავშირების ლიდერი ირაკლი პეტრიაშვილი და ფილოსოფოსი ლელა გაფრინდაშვილი. შეგახსენებთ, რომ წითელი ზონის სატელევიზიო ვერსია, სრული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ 1 მაისს, პარასკევს, საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე. გადაცემას გიორგი გვახარია გაუძღვება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. ბუნებრივია, რომ ადამიანს, რომლის მშობელი გულის დაავადებით ან პროსტატის კიბოთი გარდაიცვალა, მოუნდეს შეიტყოს რამხელა ამავე ავადმყოფობით მისი დაავადების შანსები. შეერთებულ შტატებსა და ევროპაში მოქმედებს კომპანიები, რომლებიც გენეტიკური ტესტის მარკეტინგს ეწევიან და აცხადებენ, რომ შეუძლიათ წინასწარ გითხრან რა დაავადების რისკის წინაშე იმყოფებით. თუმცა ხშირად ამ ტესტების ინტერპრეტაცია თავად ექიმებსაც კი უჭირთ ხოლმე. ჟურნალებში Science-სა და New England Journal of Medicine-ში გამოქვეყნებულ სტატიებში ავტორები აფრთხილებენ მომხმარებლებს ამ ტესტებზე დაყრდნობით მცდარი გადაწყვეტილება არ მიიღონ ჯანმრთელობის სფეროში. ფირმა Decode Genetics-ი, რომელსაც ისლანდიაში უდევს ბინა, $995 პირდება მომხმარებლებს გენეტიკური ტესტის გაკეთებას იმის დასადგენად, თუ რა დაავადებების რისკის წინაშე დგას ის. 2000-ზე მეტ შესაძლო დაავადებას შორის, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია შეიძლება მოიპოვოთ, არის დიაბეტი, ფილტვის კიბო, გლაუკომა, მამაკაცის სიქაჩლე და სხვა. კლიენტმა ტესტისთვის მხოლოდ ნერწყვის სინჯი უნდა გაუგზავნოს ფირმას. რამდენიმე კვირაში ის ინტერნეტში მხოლოდ მისთვის ხელმისაწვდომ ვებგვერდზე შეიძლება შევიდეს და შეიტყოს ტესტის პასუხი. მაგრამ ბერძნულ ტრაგედიებში მისნის წინასწარმეტყველებისგან განსხვავებით, რომელიც აუცილებლად უნდა ახდეს, გენეტიკური ტესტის შედეგის შეტყობის შემდეგ კლიენტს შეუძლია საკუთარი ბედის ბორბალი სხვაგვარად დაატრიალოს. თუ აღმოაჩენენ, რომ ამა თუ იმ დაავადებისკენ აქვთ მიდრეკილება, წინასწარვე შეუძლიათ თადარიგი დაიჭირონ და პრევენციული მკურნალობით, დიეტით ან სხვა საშუალებებით აიცილონ ის. ცნობილმა კალიფორნიელმა ტელეპროდიუსერმა ჯესიკა კუელერმა გენეტიკური ტესტის მეშვეობით შეიტყო, რომ ძუძუს კიბოთი დაავადების 45%-იანი რისკის წინაშე იდგა. მან გადაწყვიტა პრევენციული ზომა მიეღო და ორივე მკერდი მოეკვეთა. თავისი ამ გადაწყვეტილების შესახებ იგი წერს გახმაურებულ წიგნში „ლამაზია, რაც იცვლება“. გადაწყვეტილების მიღებამდე კუელერმა თავისი გენეტიკური ტესტის შესახებ ექიმებთან საფუძვლიანი კონსულტაცია გაიარა, მაგრამ ეს შეიძლება ყველა მარ გააკეთოს. ამიტომაც ექიმები მთელ მსოფლიოში გამოდიან მოწოდებით, რომ გენეტიკური ტესტების ინდუსტრია უფრო მეტად გაკონტროლდეს. ჟურნალ Science-ში გამოქვეყნდა ვაშინგტონის Johns Hopkins-ის უნივერსიტეტის გენეტიკისა და საზოგადოებრივი პოლიტიკის ცენტრის თანამშრომლის გეილ ჯავიტის სტატია, რომელშიც ის გვაფრთხილებს, რომ არასაკმარისი რეგულაციის გამო მომხმარებლებისთვის ძალზე რთული შეიძლება იყოს განსხვავების დადგენა კარგ კომპანიებსა და ისეთებს შორის, რომელთა მიერ ჩატარებული ტესტები არ არის სანდო. პრობლემა ის გახლავთ, რომ ძალზე ძნელია იმის დადგენა, მართლაც შეესაბამება თუ არა ტესტის შედეგად მიღებული ინფორმაცია იმას, როგორადაც მას წარმოადგენენ მისი გამყიდველებიო, წერს ჯავიტი. მისი თქმით, ერთ-ერთი კომპანია ეწევა ეგრეთ წოდებული ნუტროგენომიკური ტესტის მარკეტინგს. კომპანიის თანახმად, ასეთი ტესტებით თქვენი გენეტიკური პროფილის შესაბამისად შეიძლება იმის დადგენა, რა ბოსტნეულით უნდა იკვებოთ და ის მომხმარებელს ინდივიდუალურად მორგებულ საკვებ დანამატებს სთავაზობს. ესეგრეთ წოდებული ტესტები ამბობს ჯავიტი, იჩემებენ რომ იმის მიხედვით თუ რა რისკები არსებობს თქვენ შემთხვევაში, მაგალითად დიაბეტი, ჭარბწონიანობა, ოსტეოპოროზი, სასურველია მიიღოთ საკვების გარკვეული დანამატები და ასევე ესა თუ ის საკვები. მაგრამ მისი თქმით ეს საეჭო მეცნიერებაა. ის ემყარება ორ ვარაუდს, ამბობს ჯავიტი. პირველი, რომ თქვენი გენეტიკური ვარიანტი კავშირშია თქვენს დაავადებასთან და მეორე, რომ ცხოვრების წესის ან დიეტის შეცვლამ შეიძლება გავლენა იქონიოს. ეს კი ორი დიდი კითხვის ნიშანია. ნაყოფის სქესის დასადგენი ტესტები მთელ მსოფლიოშია გავრცელებული. მასაჩუსეტსის შტატის ქალაქ ლოუელში მოქმედი კომპანია აკუგენ ბიოლაბი 250-დან 400-მდე დოლარად ატარებს ასეთ ტესტებს 99.9% სიზუსტის გარანტიით. არასწორი შედეგის შემთხვევაში კომპანია ამ თანხის უკან დაბრუნების ვალდებულებას კისრულობს. მაგრამ ჯავიტის თქმით, სქესის დასადგენი ტესტების მხოლოდ ნახევარი იძლევა სწორ პასუხს. უკანასკნელ ხანებში კომპანიას 100-ზე მეტმა ქალმა უჩივლა შეერთებული შტატების ფედერალურ სასამართლოში. ამ საჩივრების შეტანიდან ერთი კვირის შემდეგ ინდოეთის პენჯაბის შტატის ჯანდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ კომპანიის ვებგვერდის დახურვას აპირებს. ვინაიდან შიშობს, რომ ადგილობრივი მოსახლეები ტესტების შედეგების მიხედვით იკეთებენ აბორტს, თუ კი აღმოჩნდება, რომ მათ გოგო უნდა შეეძინოთ. მიუხედავად იმისა, რომ სქესის ტესტთან დაკავშირებით ასეთი უსიამოვნო ცნობები ვრცელდება, ჯავიტის აზრით გენეტიკური ტესტების პოპულარობა გაიზრდება. ინტერნეტი, რომლის მეშვეობითაც მთელ მსოფლიოში უფრო იოლად შეიძლება სერვისის მარკეტინგი და გენეტიკის სფეროს სწრაფი განვითარება, პოტენციური ახალი პროდუქტის გამას უსასრულობამდე აფართოებს. დასრულდა ყოველგვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, დასრულდა ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღობოდა პრაღის სტუდიაში. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღით 105.9 ეთერზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.